มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระธรรม2ซามูเอลถึงบทที่7ครับ2ซามูเอลบทที่7ถึงข้อ14ยังอยู่ในคำตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับผ่านนิมิตของนาธานเกี่ยวกับการที่กษัตริย์ดาวิดจะสร้างนิเวศให้พระเจ้าปรากฏว่าพระเจ้าไม่ให้นะครับเพราะว่ามือเปื้อนเลือดมากแต่ก็อวยพรดาวิดและจะให้ราชวงศ์นั้นสืบต่อไปเราก็ได้พูดถึงองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากดาวิดนะครับและก็เป็นผู้ที่ถ่ายบาปมนุษย์ด้วยเรายังอยู่ในคำตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับที่มาถึงดาวิดผ่านผู้เผยพระชนะครับบทที่7ข้อ15แต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่พรากไปจากเขาเสียดังที่เราพรากไปจากซาอูลซึ่งเราได้ทอดเสียให้พ้นหน้าเจ้าแม้ว่าเชื้อสายของดาวิดได้ทำบาปอย่างร้ายแรงพระเจ้าจะทำให้พระประสงค์ของพระองค์ต่อดาวิดและเชื้อสายของดาวิดนั้นสำเร็จและพระเจ้าก็ทำอย่างนั้นพระองค์ได้นำองค์พระคริสต์ผู้สืบเชื้อสายทางมนุษย์นะมาจากดาวิดนะเข้ามาในโลกนี้เพื่อไถ่บาปมนุษย์ครับข้อ16ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะดำรงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมั่นคงเป็นนิจและบัลลังก์ของเจ้าจะถูกสถาปนาไว้เป็นนิจพระเจ้าถือว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าในสดุดีบทที่89ข้อ34ถึง37บอกว่าเราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเราหรือพลิกแพลงถ้อยคำที่ออกไปจากริมฝีปากของเราเราปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ของเราเด็ดขาดเราจะไม่มุสาต่อดาวิดเชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิจบัลลังก์ของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเราจะสถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็นนิจและสักขีพยานในท้องฟ้าก็แน่นอนจะสถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็นนิจแสดงถึงระยะเวลาที่ยาวนานเหมือนกับอายุของดวงจันทร์พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงสถาปนาบัลลังก์ของดาวิดอย่างที่พระองค์ทรงสถาปนาดวงจันทร์พระองค์ทำพันธสัญญากับดาวิดและพระองค์จะรักษาพันธสัญญานั้นครับข้อ17ถึง19นาธานก็กราบทูลดาวิดตามถ้อยคำเหล่านี้ทั้งสิ้นและตามนิมิตนี้ทั้งหมดคำอธิษฐานของดาวิดข้อ18 19ครับแล้วพระราชาดาวิดจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าและกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าและพงศ์พันธุ์ของข้าพระองค์เป็นผู้ใดพระองค์จึงทรงนำข้าพระองค์มาไกลถึงแค่นี้ข้าแต่พระเจ้าแต่นี่ก็เป็นสิ่งเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระองค์และพระองค์ทรงลั่นพระวาจาถึงราชวงศ์ของข้าพระองค์ในอนาคตอันไกลนั้นข้าแต่พระเจ้าและทั้งนี้ตามวิสัยของมนุษย์พวกเขารอคอยพระองค์ผู้จะเสด็จมาพระองค์จะเป็นพงศ์พันธุ์ของหญิงพระองค์ต้องมาจากอับราฮัมมาจากเผ่ายูดาห์ตอนนี้เรารู้ว่าพระองค์จะทรงมาจากพงศ์พันธุ์ของดาวิดดาวิดทรงทราบซึ้งนะที่พระคริสต์พระผู้ไถ่มนุษย์จะมาในอนาคตซึ่งมาจากเชื้อสายของดาวิดครับข้อ20ดาวิดจะกราบทูลประการใดอีกต่อพระองค์ได้เล่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงรู้จักผู้รับใช้ของพระองค์คุณผู้ฟังครับเราเคยเทใจกับพระเจ้าจนไม่มีอะไรจะพูดอีกหรือไม่ครับนี่คือสภาพของดาวิดครับดาวิดได้เทใจออกจนหมดต่อพระเจ้าพระองค์อยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเราชอบอธิษฐานนะเวลาเราทำกิจธุระนะที่มีเวลาระหว่างนั้นอย่างเช่นอยู่ในรถยนต์ครับนั่งรถยนต์อยู่นี่ก็เป็นท่าทีเหมือนกันข้อ21ที่พระองค์ทรงกระทำสิ่งใหญ่โตนี้ทั้งสิ้นเพื่อให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทราบก็เพราะพระสัญญาของพระองค์และตามชอบพระทัยของพระองค์พระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าดาวิดเป็นคนดีหรือไม่ถ้าศึกษาอย่างละเอียดเราก็พบว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพระเจ้าไม่ได้ช่วยเหลือเราให้รอดเพราะว่าเราเป็นคนดีครบถ้วนสมบูรณ์แบบไม่ใช่ครับพระองค์ช่วยเราให้รอดเพราะพระคุณอันเลิศและไม่จำกัดของพระองค์ต่างหากพระองค์ทำสิ่งพิเศษมากมายแก่เราไม่ใช่เพราะเราดี แต่เพราะว่าพระองค์ประเสริฐเราจึงควรสรรเสริญพระนามของพระองค์ครับด้วยเหตุนี้ดาวิดซาบซึ้งในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับพระองค์และไม่สงสัยครับว่าทำไมดาวิดจะร้องเพลงสดุดีที่ไพเราะเหล่านั้นได้ครับถ้าได้ศึกษาพระธรรมสดุดีจะมีหลายบทที่เป็นของดาวิดที่มีความไพเราะลึกซึ้งกินใจข้อ22ข้าแต่พระเจ้าฉะนั้นพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดไม่มีใดๆเหมือนพระองค์ไม่มีพระเจ้านอกเหนือพระองค์ตามที่หูของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินมาข้อนี้แค่อ่านก็เป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งครับเป็นสิทธิพิเศษจริงๆที่เรามีพระเจ้าเช่นนี้ข้อ25ข้าแต่พระเจ้าพระวาทะซึ่งพระองค์ทรงร่านออกมาเกี่ยวกับผู้รับใช้ของพระองค์และเกี่ยวกับราชวงศ์ของเขาขอทรงดำรงซึ่งพระวาทานั้นให้ถาวรเป็นนิจและทรงกระทำดังที่พระองค์ทรงลั่นพระวาจาไว้นี่กลายเป็นความรอดของดาวิดครับฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสใน2ซามูเอลบทที่23ข้อ5พงพันธุ์ของข้าพเจ้าตั้งมั่นอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่หรือเพราะพระองค์ทรงกระทำพันธสัญญาหนึ่งนิจกับข้าพเจ้าไว้อันเป็นระเบียบทุกอย่างและมั่นคงเพราะพระองค์จะไม่ทรงกระทำให้ความอุปถัมภ์และความปรารถนาของข้าพเจ้าสำลิดผลหรือดาวิดได้พึ่งในสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ครับเช่นเดียวกันกับพระเจ้าสัญญาไว้กับเราบันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16ครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามั้ยครับพระองค์ต้องการให้เราเชื่อในพระองค์ไม่ว่าเราจะเป็นใครพระองค์ตรัสกับเราว่าจงวางใจในเราเราจะช่วยเจ้าให้รอดถ้าเจ้าวางใจในพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเจ้าและนี่คือพันธสัญญาของพระองค์สำหรับเรากับบทที่8ถึง10หัวเรื่องหลักดาวิดทำให้ประเทศมั่นคงตอนนี้ดาวิดได้ตั้งกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของประเทศและนำหีบของพระเจ้าไปที่นั่นพระองค์ก็ทำให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงและเป็นมิตรกับเมฟิโบเชธราชโอรสที่เหลือองค์เดียวของโจนาธานพระองค์ได้รับชัยชนะต่อศัตรูเก่าของอิสราเอลและขยายพรมแดนอิสราเอลออกไปครับดาวิดสร้างประเทศให้มั่นคงบทที่8ข้อ1อยู่มาภายหลังดาวิดทรงโจมตีพวกฟิลิสเตียและปราบปรามได้และดาวิดทรงยึดเมืองเมเทคหัมมาได้จากมือคนฟิลิสเตียวลีในข้อหนึ่งครับอยู่มาภายหลังหมายถึงภายหลังพระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับดาวิดตอนนี้ดาวิดได้สถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์อย่างมั่นคงและเราพบว่าพระองค์มีชัยชนะใหญ่เหนือคนฟิลิสเตียพวกเขาเป็นศัตรูถาวรของอิสราเอลนะครับดาวิดได้ขับไล่พวกเขาออกไปไม่เพียงแต่จากแผ่นดินอิสราเอลแต่เลยแผ่นดินของพวกเขาออกไปอีกคนฟิลิสเตียครอบครองดินแดนในแถบนั้นอย่างมากโดยเฉพาะทางตอนใต้นะครับในการสรุปชัยชนะของดาวิดต่อกษัตริย์เมืองโซปากล่าวดังนี้ข้อ4และดาวิดทรงยึดพลม้า 1,700 คนทหารราบ 20,000 คนและดาวิดรับสั่งให้ตัดเอ็นขาม้าลบเสียให้หมดเหลือไว้ให้พอแก่รถลบ100คันฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์เมืองโซปามีแผ่นดินไกลไปถึงแม่น้ำยูเฟติสดาวิดได้ยึดรบ 1,000 คันจากพระองค์ครับแล้วก็ทำลายม้าทั้งหมดเหลือเพียงจำนวนเล็กน้อยในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติพระเจ้าห้ามกษัตริย์ไม่ให้เพิ่มม้าหรือว่ามเหสีแม้ว่าดาวิดได้เพิ่มมเหสีครับกษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์ต่อจากดาวิดนะเพิ่มทั้งม้าและมเหสีมาถึงกำลังรบนะครับพระองค์พยายามทำตามคำบัญชาของพระเจ้าในเรื่องที่เกี่ยวกับม้าคือกษัตริย์ดาวิดมีรายละเอียดมากในบทนี้ครับถ้าต้องการดูบริเวณอื่นและก็ประเทศอื่นครับต้องศึกษาบทนี้ควบคู่กับแผนที่บริเวณต่างๆที่ดาวิดได้เข้าไปทำสงครามพระองค์ได้ขยายพรมแดนอิสราเอลขยายลงไปทางใต้ไปในแผ่นดินของคนฟิลิสเตียนะครับและทางตะวันออกไปในแผ่นดินของคนโมอับกษัตริย์ดาวิดตั้งกองทหารที่ซีเรียและเอโดมเราพบว่าซีเรียโมอับอัมโมนฟิลิสเตียและอามาเล็กล้วนแต่เป็นเมืองขึ้นของดาวิดและก็ทรงบรรณาการแด่พระองค์ข้อ 13-14 เมื่อดาวิดเสด็จกลับจากการประหารคนซีเรียเสในหุบเขาเกลือ 18,000 คนพระนามของพระองค์ก็ลือไป และพระองค์ทรงตั้งทหารประจำป้อมขึ้นเหนือเมืองเอโดมพระองค์ทรงตั้งทหารประจำป้อมในเอโดมทั่วไปหมดและคนเอโดมทั้งสิ้นจึงเป็นผลพ่ายของดาวิดและพระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่ดาวิดไม่ว่าจะเสด็จไปรบณที่ใดในทางตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้และตอนเหนือครับดาวิดสามารถขยายพรมแดนไปไม่จำเป็นต้องพูดถึงการขยายพรมแดนทางตะวันตกเพราะว่าตะวันตกของประเทศนี้ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับข้อ15ดังนั้นดาวิดจึงทรงปกครองเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นและดาวิดทรงให้ความยุติธรรมและความทิ้งธรรมแก่ชนชาติของพระองค์ทั้งสิ้นกษัตริย์ดาวิดทรงมีชื่อเสียงในเรื่องของความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมที่มีต่อประชาชนของพระองค์มีการขยายพรมแดนประเทศอย่างมากดาวิดได้นำประเทศสู่ความเจริญถึงจุดสูงสุดและทำให้เป็นมหาอำนาจของโลกเท่าเทียมกับอาณาจักรอื่นในสมัยนั้นครับดาวิดเป็นมิตรกับเมฟีโบเชตบทที่9ครับบทนี้ก็เป็นบันทึกเรื่องหนึ่งที่งดงามที่สุดในพระคัมภีร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าดาวิดเป็นคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเรามักจะคิดถึงกษัตริย์ดาวิดในด้านที่เกี่ยวกับความผิดความบาปอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับเรามักคิดถึงจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดหรือบาปที่ใหญ่ในชีวิตของคนที่เราศึกษาอย่างกษัตริย์ดาวิดอย่างนี้นะครับปัญหาคือว่าเราให้ความสนใจน้อยกับชีวิตที่น่ายกย่องและก็ความยิ่งใหญ่ของดาวิดซึ่งมีสิ่งดีมากมายในชีวิตของดาวิดครับจากเด็กเลี้ยงแกะที่สร้างวีรกรรมคือฆ่ายักษ์ที่เป็นนักรบนะจนถึงชายชราฉลาดนะที่มากด้วยประสบการณ์ซึ่งสามารถเขียนได้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนในบทนี้เราจะเห็นลักษณะที่มีความเมตตาของดาวิดบทที่9นี้บันทึกเรื่องของเมฟีโบเชตเมฟีโบเชตเป็นโอรสของโยนาธานพระสหายสนิทของกษัตริย์ดาวิดนะครับและเมฟีโบเชตก็เป็นพระราชนัดดาของซาอูลหรือหลานของกษัตริย์ซาอูลเราต้องระลึกถึงเบื้องหลังของซาอูลซาอูลเป็นศัตรูที่ไม่มีความสงสารและเป็นศัตรูที่ขมขื่นแก่ดาวิดเมื่อซาอูลสิ้นพระชนม์กับดาวิดก็เริ่มยกทัพของท่านตามธรรมเนียมในสมัยนั้นคือกษัตริย์ใหม่เนี่ยจะสังหารทุกคนที่จะขึ้นครองบัลลังก์จากราชวงศ์ก่อนนะสังหารทุกคนใครที่มีสิทธิ์จะถูกประหารก็จัดการเพื่อป้องกันกษัตริย์องค์ใหม่จากการคุกคามใดๆการสังหารพงพันธุ์ของซาอูลก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมเนียมในสมัยนั้นเมื่อซาอูลและโยนาธานถูกสังหารในสงครามในคราวเดียวกันครับบุตรชายของโยนาธานถูกนำไปซ่อนเกรงว่าดาวิดจะพบเขาและสังหารเขาครับคนนั้นคือเมฟีโบเชตดาวิดสามารถให้ความมั่นคงแก่บัลลังก์มากขึ้นโดยการสังหารเด็กชายคนนี้และขจัดอันตรายสุดท้ายให้หมดไปได้นะครับทำได้เป็นธรรมเนียมก็ไม่ได้ผิดอะไรในสมัยนั้นแต่ดาวิดไม่ทำอย่างนั้นบทที่9ข้อ1ถึงข้อ4ดาวิดรับสั่งว่าพงพันธุ์ของซาอูลนั้นมีเหลืออยู่บ้างหรือเพื่อเราจะสำแดงสัจกรุณาแก่ผู้นั้นโดยเห็นแก่โยนาธานมีมหาเล็กในวงซาอูลคนหนึ่งชื่อซิบาเขาก็เรียกให้มาเฝ้าดาวิดและพระราชาตรัสกับเขาว่าเจ้าคือซิบาหรือเขาทูลตอบว่าข้าพระบาทคือซิบาพยาค่ะพระราชาจึงตรัสว่าไม่มีใครในวงซาอูลยังเหลืออยู่บ้างหรือเพื่อเราจะได้แสดงความรักมั่นคงของพระเจ้าต่อเขาซิบากราบทูลพระราชาว่ายังมีโอรสของโยนาธานเหลืออยู่คนหนึ่งเท้าของเขาเป็นง่อยพยาค่ะพระราชาตรัสถามเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนซิบาจึงกราบทูลพระราชาว่าเขาอยู่ในเรือนของมาคีบุตรอามิเอลในเมืองโรเดบาพยาค่ะซิบาผู้นี้ครับเป็นผู้รับใช้ของซาอูลได้ทรยศบอกที่ซ่อนของเมฟีโบเชตและดาวิดสามารถตามไปจับเมฟีโบเชตได้แล้วก็สังหารได้ยังให้ได้นะครับข้อ5ข้อ6แล้วกษัตริย์ดาวิดรับสั่งให้คนไปนำเขามาจากเรือนของมาคีบุตรอัมมิเอลที่โลเดบาเมฟีโบเชตโอรสของยูนาธานราชโอรสของซาอูลได้มาเฝ้าดาวิดและศพหน้าลงกราบถวายบังคมและดาวิดตรัสว่าเมฟีโบเชตเอ๋ยเขาทูลตอบว่าดูเถิดผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเมื่อเมฟีโบเชตถูกนำตัวมาเข้าเฝ้าดาวิดเขากราบลงต่อหน้าดาวิดโดยคาดว่าแน่คงถูกประหารชีวิตแน่ครับแต่ดาวิดได้พูดดีกับเขาเรียกชื่อของเขาข้อ7 และดาวิดตรัสกับท่านว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราจะสำแดงสัจกรุณาต่อท่านเพื่อเห็นแก่โยนาธานบิดาของท่านและเราจะมอบที่ดินทั้งหมดของซาอูลราชบิดาของท่านคืนแก่ท่านและท่านจงรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไปดาวิดทำให้เขาหายกลัวและอธิบายถึงเหตุผลที่พระองค์เรียกหาเขานะครับดาวิดคืนทรัพย์สมบัติให้แก่เขาและให้เขามีตำแหน่งประจำบนโต๊ะเสวยของพระราชาให้เกียรติเขาเหมือนกับราชโอรสของพระองค์เองข้อ8และเขาก็กราบถวายบังคมและทูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นผู้ใดเล่าซึ่งฝ่าพระบาทจะทอดพระเนตรสุนัขตายอย่างข้าพระบาทนี้สังเกตการตอบสนองของเมฟิโบเชตต่อเรื่องนี้ทั้งหมดครับถ้าหากว่าเป็นกษัตริย์อื่นนั่งบัลลังก์นะครับเขาถูกประหารชีวิตแน่เมื่อรู้เช่นนี้ครับเมฟิโบเชตเปรียบตัวเองว่าเป็นสุนัขตายแต่ดาวิดไม่เรียกเขาอย่างนั้นนะครับพระองค์ตรัสว่าเจ้าไม่ใช่สุนัขตายเจ้าคือเมฟิโบเชตราชโอรสของโยนาธานเราตั้งใจจะสำแดงความเมตตาแก่เจ้าข้อ9ข้อ10และพระราชาตรัสเรียกซีบามหาเล็กของซาอูลและตรัสแก่เขาว่าบรรดาสิ่งของที่เป็นของซาอูลและของวงทั้งสิ้นของท่านเราได้มอบให้แก่โอรสของเจ้านายโอรสเจ้านายของเจ้าแล้วตัวเจ้าและผู้บุตรของเจ้าและเหล่าคนใช้ของเจ้าต้องทำนาให้เขาและนำพืชผลพืชที่ได้นั้นเข้ามาเพื่อโอรสแห่งเจ้านายของเจ้าจะได้มีอาหารรับประทานแต่เมฟิโบเชตโอรสแห่งเจ้านายของเจ้านั้นจะรับประทานอาหารที่โต๊ะของเราเสมอไปฝ่ายซีบามีบุตรชาย15คนกับคนใช้20คนเป็นครอบครัวที่ใหญ่นะครับดังนั้นสิ่งของและที่ดินของซาอูลก็ตกแก่เมฟิโบเชตแล้วก็เป็นของเขาและดาวิดมอบแก่เขาครับ
เชื่อ